Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning Twitter kompaniyasi Rossiyadagi faoliyatiga cheklovlar o'rnatilishidan xavotirda ekanini bildirib, o'zi ham yoqimsiz fikrlarni bloklash bilan shug'ullanishini unutib qo'ygan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova o'zining Facebook sahifasida kompaniyaning tashvishiga shunday munosabat bildirdi. Shu Twitterning o'zi bir necha oy avval AQShning sobiq prezidenti Donald Trampni bloklagani haqida aytmaganmidi? Ularga o'zlarining raqamli yutuqlari daftarchasi kerak. Aks holda serverda xotira yetarli emasdek taassurot qoldiryapti. Shunday qilib, kompaniya tizimdagi nosozlik sabab o'zi qilayotgan ishga ham xavotir bildiryapti, degan Zaxarova. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.